Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea semilkom u illum jina ġomint għaw maġġu patrumani li rikontranna ħafna stejjer. Fil-karriera tiegħu fit-teatru. Joe, semmejtilna l-aħħar darba fid-Delta Katedral ta' Alfrazzant imma issa hawnhekk bdejt telsa' iktar lejn teatru iktar impenjattiv, teatru illi wara li kellek l-esperjenzi, il-mostra esperjenzi illi kellek ukoll li sidskatolku. Ħdimt mal-kumpanija tagħkom stess il-Manuel, imma mbagħad bdejt telsa' lejn teatru iktar impenjattiv. X'għandek tarrakkontalna?
Issa. Lino nixtieq ngħidha imma di. Il-teatru tista' tqis parti minnu kienet il-mużika. Jien rrid introduċi, rrid nitgħallem strument mużikali. Fis-settinijiet qed il-ġenituri tagħhom permess li bda mur nistudja l-mużika. U bdejt nistudja il-kitarra, kitarra klassika. U ħadt il-kitarra d-dar, kont imur lezzjoni darba darbtejn fil-ġimgħa. Darba qed inħallas il-flus mill-but, jiena kelli ma kellix problema.
Bil-magħlup jiġifieri, kompli.
Imma qed jieħu gost rid nagħmilha u komplejt. U l-mużika rid nintroduċiha anke fit-teatru. Però ma' sħabi biex nipprov dak in-numru enormi inħajjarhom jien jitgħallmu strument mużikali wkoll. Kif ħan għamel dawn il-mija kol ħattiri t-jirreċta li ma play jek mux tal-passjoni għaw xie play kbira anka fil-proċessjoni ta' ġemma kbira n-trodda ġejtaw fil-musta najdilum li dal-uwa teatru kol, dal-uwa pageantru kol tal-instrument muzikali u għadna grup dak iż-żmien ta' 60s kien kon għajdu l-skifil grup fi żmien Lonnie Donegan kont il-kitarra pero li sibt wieħed idoq il-kitarra aħjar minni.
Sew.
U għad tidoq il-kitarra inti, kelli pjanista, tajjeb ħafna ġew kien tkuti, drummer, Emilio Scicluna. U lili għaluli, isma, x'aktarx dal-grupp ikun erba minn nies u kantant, inti kollok taqleb għal-bejz. Ħasbuni xi sinjorun, għaluli jixtri kontrabass. Mala. Allura, biex nagħti eżempju l-leader tal-grupp, strajt kontrabass kbir second hand u komplejt nistudja għat-tuċija l-belt fej kont nistudja.
Qed nagħmlu parentesi fuq il-mużika, ma semmux il-mużika ma ġew kwattro
ma. Importanti inħossa. Li hija parti essenzjali, billi qed tkun taf tkanta jiena biex ngħidlek li kont inkanta mal-kor imbagħad li biċċa solo. Qatt ma tħall fil-Eurovision for fairness sake. Imma.
Naħseb li ħarin kompli nitkellem fuq it-teatru.
Però fil-bidu tad-disajnijiet inkitbet play Paolo minn Tarsu, Gianni Avella.
Sewa. U hawnhekk. Rikontali, rikontali daqs xejn fuqha.
Barra jiddirġiha, le għax Gianni kien jikteb. Nej, tlet plejs fil-sena għal-mask biex nirrestawom l-Istitut Kattoliku. Per eżempju, jekk kien ġejja il-ċentenarju Marjan.
Iktab għalih.
Ġanni għal-Malta kollha, Ġanni jikteb għalix int il-ħajja l-istorja tal-Madonna. Jekk ġejja l-istorja ta' San Franġis bħala Patri Franġiskan, kif kien Ġanni għabela, kiteb int fej sejjer li fl-Istitut Kattoliku baqgħet tissemma. Għamilniha 13 il-darba lilu teatru li jesa imma l-istorja ta' San Franġis għaw xi Malti Franġiskan jew patri jew soru.
Bil-mami bil-nanna bit-sija.
Però kien teatru li aħna konna qed nieħdu gost nagħmluh. Aħna qed nieħdu gost nagħmluh. Ninvolvu Patri Ġwan kien involvi anke l-istudenti tiegħu li kellhom vuċi u sorijiet Franġiskani, smajt kor Franġiskani kanta, jiġu jkantaw Ġanni Reġadi anke għamela mużikali u mużika tal-ġen. Smat għamel ix-tettax il-darba. Anyway.
Mela, imma hawnhekk naħseb illi ħajkolli nagħmel lek parentesi biex nisimgħu.
Paolo. Bis forsi għal ġohra. Għaxħattek fuq San Franġisk. Paolo Mentarsu ta' Gianni Abela jien ġalun nirreċta il-parti ta' Pietru.
Le, karrura f'dak il-kas narġaw immorru l-ura u fizmin. U mela, nitkelmu ma' ġo Kwattromani għedin imma nisimaw u koll importanti li nisimaw ġo Kwattromani interpretalna sa' il-parti ta' Pietru fil-Paolo Mentarsu.
Iżmien ta' raġun li l-ekolili, l-bxara t-tajba miex għallud biss, imma għal-pagani u koll. Il-lum Ruma hija ċentru tal-paganizmu, u tista' tkun ukoll iċ-ċentru tal-fidi f'Ġesu Kristu. Ġo Ruma ġa għandha ħafna sara, minkejja ħafna biża' u teddid. Dan iż-żmien spiċċa għalik u għalija. Aħna tnejn appostli u jeħtieġ isir minna dak li għallim għallim. Jekk id-dinja tobotkom, kunu għafu. Li qabel badek lili. Il-qaddej mhux aqwa minn sidu. Ikkittjukom is-sinagogi u tiġi wkoll is-sija meta kull min jonqodkom jaħseb li qiegħed jagħti qima lill-Alla. Meta tkunu quddiem il-kapijiet u l-imperaturi toqgħodux taħsbu x'sa tgħidu, dak il-ħin tiġi f'fomkom il-kliem meħtieġ. Paolo, illum waslet il-kundanna tiegħek wara li jien ġarrab tiegħi. Minn hawn nuru li aħna segwaċi tal-imgħallem tagħna. Jiena ppruvajt naħrab minn dan iżda deher li Ġesu mob bis-salib biex jurini li m'għandniex nibża noffri s-salil innifsi għalih. Ħabib tiegħi, għamel il-qalb għall-aħħar darba. Inti ġabba tgħid ħafna għall-Kristu. Ftit tal-ħin ieħor inti tieħu l-post tiegħek fuq wieħed mit-tnax il-tron tas-saltna ta' dejjem.
Niġu lura fil-platea din nitkellmu ma' Ġo Kwattromani mod l-iktar sinċier blo mod l-iktar miftuħ, ovvjament mhux qegħdin nittrattaw xulxin isna qegħdin nagħmlu xi intervista isma
żewġ teħbieb.
Eżattament, żewġ teħbieb antiku qegħdin nitkellmu mhux nitkellmu fuq it-teatru, qegħdin nitkellmu. U jiena qed neħogos affaxxinat nisma' lil Ġo Kwattromani jirrakkonta b'dan mod tiegħu dal-mod individwali tiegħu dal-mod sabiħ kif jitkellem fuq it-teatru. Ġo, inkomplu nitkellmu x'iktar x'ġara iktar issa, għax ovvjament żmien qiegħed jafas dejjem. Nibdew ners u ktar lejn il-viċin tagħna.
Jiena wkoll kelli l-opportunità. Dak iż-żmien jiena ġejt trasferit mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni għall-Dipartiment tal-Kultura.
Sewa.
Issa fil-bidu tad-disajnijiet l-Offiċċju tal-Kultura kien Saint Francis Revlin, tiftakru hemm inti. U ġurnata waħda jiġi fuqi l-ħabit tagħna Paolo Testa għalli nixtieqek tiddereġili il-musical Paolo 2000.
Sewa.
U Paolo ħareġ bl-idea li da itellaħħa fir-ruins tat-teatru Rjal.
Sewa.
Fit-teatru Mwaqqa. U beda kmieni. Da. U beda.
Flimma xa qed nitkellmu.
Fil-90s.
Fil-90s.
Jiena kont qiegħed cultural organizer id-Dipartiment tal-Kultura. Paolo riet, nirrepeti, jagħmel dan ix-xogħol fit-Teatru Mwaqqa. Qatlu Paul aħseb għall-permessi. Għax kif qed ixtieq int, riet jagħla t-traffiku da madwar id-dawra, biex ma jkollu storbju li kien għalih li kien iwaqqaf anke il-murtali tal-festi li jisparaw dak iż-żmien. Però il-permessi fl-aħħar ġimgħa sirna nafu li ma jingħatawx.
Ma jingħatawx?
Le.
X'għamiltu?
Jien li kelli l-fakultà tal-bitħa ta' Saint Francis Revlin. Ħrist ma' Paolo, għattu Paolo għara xidellek, namlu pal-kaw.
Użgulli.
Tajjeb.
Użgulli tajjeb.
Mandu xaqsa marru sta teatru. Għaxin kondi ġa blokkjajt li noleqet il-deriġi. Kondi ġa blokkjajt il-musical, dawk it-tirġien, dak joħroġ minn hawn, Malta toħroġ minn hemm. Il-baħar jidher minn hawn taħt. Mela. Kenna nagħmlu kollox fuq palk, meta qabel konna ħa nagħmlu fuq l-elevation biss. Issa, morna hemmhekk u din il-birka musical. Paolo minn Tarsu. Le. Paolo Elfej.
Paolo Elfej.
Il-musical saret St. Francis Revlin. Bil-kultura, ġo Kwatromani ġi nkarigat li organizza żjarat kulturali. Iż-żjarat kulturali kienu joħorġu minn St. Francis Revlin, 16 il-coach ħattiewa u ħatle, u nduru ma' Malta, isimha magħha, inżuru postijiet
ta'
interess ġenerali storiku.
Sewa.
U ġo Kwatromani kien imġiel, jikteb scripts, ħalli f'waħda minn daw il-postijiet fejn nkunu ħammurru naraw, kienet nagħmlu xenetta żgħira.
Sewa.
U ma jistgħux ġo Kwatromani jorganizza daw it-tours, ma jaħux in-nies.
Fit-teatru.
Fit-teatru Manwel.
Il-fors. Ma tistax tagħmel mod ieħor. Allura x'kont qed tagħmel? Kont tagħmel xi ħaġa fit-teatru Manwel ukoll għat-turisti.
Jien kont qed nagħmel xi ħaġa għat-turisti. Fil-fatt għat-turisti konna nagħmluha wkoll bl-Ingliż, u jiġifieri multi-speaking.
U kont tagħmilha bil-Malti wkoll.
Bil-Malti u bl-Ingliż. Ħalli l-ewwel jidħlu grupp tal-Maltin u mbagħad jidħlu grupp tal-Ingliż nikkejterja
wara. Mela, ejja nisimgħu xi ħaġa li kiteb Ġo Kwatromani biex ikun jista' jagħmel iktar janima dawk li qegħdin iżuru il-teatru Manwel. Nisimgħu din is-silta.
Bibti għaj ma kalli lebda intenzjoni bda l-ġurnata bl-pritki, niftakru fejn edin. Fuq il-palk ta' Teatru Manwel, il-Teatru Nazzjonali tagħna. U ninsabu l-aħħar ġimgħa qabel ma jidħol il-pubbliku. Tiġran biss bot milli taqtaw xewqitkom. U l-akbar xewqa li għandu kull attur Malti li jirrexta fuq il-palk ta' wieħed mill-isbaħ teatri tal-Ewropa. Mibni mill-Gran Mastru Manwel de Velena aktar minn 400 sena ilu bl-iskop li jferraħ u jgħidu kol poplu. Issa, ej, idħu l-mobiles u ejja ħanibdew. Marta jismana qalbi. Dan l-eċitament li kull attur u attriċi tħoss meta tasal f'dan l-istadju tal-produzzjoni huwa naturali. Imma issa trid turi versatilità tiegħek. Ejja naħdmu flimkien! Produzzjoni teatrali tittaħdem bħala tim. Din l-aħħar ġimgħa xogħol hu li naqqat id-dipartimenti kollha. Taddaw li scenario tal-kostumi, tal-prop, tal-publicità, insomma. Irridu nisbdu ħabel wieħed biex ikollna suċċess nixtiequ. U ejja, tibżaw, xejja nibdew. Hu postok fin-nofs. U intu koll, ejja Manwel, aqbad l-iskript. Nibdew, ejja l-aħwa, kuraġġ!
Smajna lil-Ġo Kwatromani qed jagħmilha tad-direttur fit-Teatru Manwel u għal waħda minn dawn il-żjarat li kien jagħmel. Inkomplu nimxu malajr kemm jista' jkun iktar riċenti Ġo, l-istorja tiegħek iktar riċenti.
Jiena fid-Dipartiment tal-Kultura fin-92.
Sewa?
Il-Ministru ta' dak iż-żmien kien Michael Refalo.
Sewa.
Għalli nixtieq nagħmlu xi ħaġa f'Malta. Fuq skala nazjonali li tibqassir kull sena. Għalli għaluli li għadek ġej mill-Londra, evvintalna xaħġa s-satista tamer. Għatlu għetini ċasna ċeba.
Sew.
U għalli mandek ġumat, għalli mura aħseb weja. U mord bl-idea li namlu street theater mat-toroq tal-imdina. Meta fin 92, 93, bdew jamlu dal-imbirk jek pageantry tal-grammasru diħel l-imdina u jillu minn dak iż-żmien. Kostumi zbieħ. U jen evvintajtlu seba xenetti, it-tix Malti, l-Inkwizitur,
il-Far,
il-Commoners, u saru fl-imdina, street theater, ma tantx kien popolari jenu dak iż-żmien. Għadu.
Insomma, kull darba li tlajt, problema biex jisib tipparti, daqs kemm kien kull.
Meta bdejni, imma qabel ma bdejni u maħna, qabel ma bdejni, ma kien għadhom ftit ja. Tantu hekk il-Ministru qal li mhux se naqgħu ċajtu bihom ġew daw. Lejn ħalli vidi, jaklu barra tarhom ħafna. Daw l-street pageantry u street theater, xenetti żgħar. Tal-Inkwizitur, tal-Iskjavi, it-Tiġ Malti.
Xi grammasru l-immaġina u kollu xek.
Mhux hekk jew.
U ovvjament.
Jien kont ngħidilhom għadni jien l-oriġinali kont.
Mhux bil-fors.
Mhux bil-fors jew.
Ġew kwatt romani ma jinterpretax bid-daqna l-għandu b'wiċċu, bit-tulu b'kollox ma jinterpretax l-avallett mhuwiex ġew kwatt romani u l-avallett mhu ma jeżistix.
Interpretajta kemm il-darba.
Għalhekk nisimgħu issa qabel Manuel ovvjament. Lil-ġew kwatt romani jinterpretalna il-karattru ta' l-avallett.
Oħorġu minn djarkom ħuti Maltin, nista l-bergu. Oħorġu xejru l-bnadar bojotu ħomor, doqqu l-qniepel minn fuq kull kampnar. Ejjew nidġabru fil-pjazza ewlenija, nifirħu fl-imkienu nagħtu merħba kbira lis-sulta l-dana, il-grammastru Albini Jean de la Valette. Wara 112 il-jum l-assedju qalil, issa nistgħu ngħidu aħna rebbieħin. Sħabi kavalieri, ħuti Maltin, il-bieraħ is-salib rebaħ fuq il-mislem tan-nofs qamar. Kellna raġun niffesteġġaw bil-kbira x'ir-rebħa kienet bl-qies. Kif nista' ma nkunx imħabbar bil-ħila tagħkom il-koll? Kif tafu, l-għadu kien qalil, it-taqtija ħarxa u mdemmija. Iżda l-ħila u d-determinazzjoni tagħkom il-koll sebqet il-furja tal-għadu. Kif kien xiera, il-biera fl-ibkien tlabna fl-irġlejn l-artal u ftakarna f'dawk il-qalbien li ċarċru demmhom u taw ħajjithom għal-Malta u għad-din. Ħuti, il-jum tal-biera ħirid jibqa' jissejmna fl-istorja glorjuża ta' dawn il-gżejjer. Jum it-twelid ta' Marja Bambina. Omna tas-sema għandha tibqa' nfakkra b'devozzjoni u qima. Speċjalment din il-belt qatt mirbuħa u qatt tellifa bħala jum il-Vittorja. Le u le, ma nħallix lill-Malta. Norda li dawn ix-xnejat jieqfu malajru darba għal dejjem. Mhux tal-ordni biex taħseb li tħalli Malta, iżda barra l-għajnuna biex insaħħu u nżidu l-fortifikazzjonijiet. Tlabtu koll biex nagħtu bidu għal bini ta' belt ġdida li tibqa' lejra għal bliet oħra Ewropej.
Niġu l-ħura fejn smajna li ġo kwattro mani jitkellem bħala la Vallet f'waħda mill-dawn il-reenactments li kien jagħmel. Ġo, l-esperjenza tiegħek tat-teatru kienet esperjenza kbira. Dawn iż-żminijiet issa x'inhu għaddej minn ħajtek fit-teatru?
Lino, jiena kif għatlek mhux għax ma nixtieqx. Għax jgħidu the mind is willing.
Sewa.
Imma ma tibqax.
U lesa ma jmur ma nkunux negattiv.
Imma qed nagħmel xogħol sabiħ, qed naqbad xogħol ta' ċertu kalibru li kien joġobni u nagħmel traduzzjoni tiegħu. Per eżempju, spiċċajt nidderiġi il-pantomima, introduċejt il-pantomima bil-Malti. U għamilna l-pantomima. Illum, thank God, u illum, il-ħabet tagħna. Paolo Tessa, teżomma, u ħattu dak, u dak, u dak, teatri ma' Malta, u għawdex, introduċejta fil-bidu ta' d-disajnijiet, u illum, għedin jamlu pantomima bil-Malti u koll. Kien għaw post, mux għal il-pantomima bl-Inglis, ma għaw post Malta, anke għal pantomima bil-Malti.
Li naħseb li ta' minn isemmi qabel ma nagħlqu, għax ovvjament żmien ħin dejjem jafas, ġew kwattro mani kien il-bniedem ukoll li fetaħ skola ta' teatru, skola ta' drama għandna fuq ta' Malta li għalija kif jgħid Ingliż hija commendable. X'kienet l-idea kif qed tiffunzjona din l-iskola tiegħek?
Lino kif għatlek jiena l-karattru tiegħi sakemm il-bambini tien is-saħħa, jiena dejjem noħlom. U x'nista' nagħmel xi ħaġa. Jien ix-xogħol il-volontarji kont inħobbu ħafna. Dejjem nivvinta biex nagħmel xi ħaġa. Li niġbet in-nies, inġalhom jersqu lejn it-teatru, iġgħolhom iħobbu l-arts, fimt?
L-arts ġeneru xek.
Dak il-dati għaju. Li mużika fl-iskola tagħna Playhouse ta' San Pawl il-Baħar.
Sewa.
Konna nagħmu l-arts kollha.
L-arts kollha tagħmu ġifieri.
Anke pittura u pinġija.
Ukoll.
Anke sfin.
Flos.
Kenna klassijiet, allura konna qasmu klassijiet li jintużaw il-ħin kollu għall-arts.
Ġew kwattro mani, x'inhuwa l-aħħar x'inhuma l-aħħar ħsibijiet tiegħek, x'jagħtik it-teatru, x'ħadd mit-teatru, x'tajt it-teatru smajna ħafna. Imma x'tara fih it-teatru, fej taraħ li għandu jmur, fej taraħ li għandu x'inja triq li għandu jaqbad.
Lino jiena forsi li ġej kif semgħu nsemmiha ġej minn teatru tar-raħal. Li forsi ma naħsibx li b'disprezz jgħidulna kienu jgħidu li u dak iż-żmien kodju għalija jien. U jew intom ta' teatrin.
Skużi jekk unur ukoll, jien għamiltu wkoll it-teatrin jiġifieri.
Darba direttur tal-Istitut Kattoliku Ġani jien Lino qabel. Meta qal li inti minn fejn int u għatlu nixtieq nagħmlu teatru fl-Istitut Kattoliku u għatlu jhom il-mosta, speċjaliti għallu il-mosta. Li qal li nowt anke aħna għandna tagħna. Għaxintom ta' teatrin, għagġani da' kienar.
Ma' nispiċawx, ma' negattiv, għalli għadi kinsija.
Ma' tajtu risposta, għax għamilna teatru iktar interessant.
Ma' inti, bħala teatru, xafej taħseb li teatru għandu jmur issallu mill-ġurnata? X'qed tara, x'qed tipprova tagħmel bil-kumpanija, x'qed tipprova tagħmel bl-iskola, fejn tixtieq li żgħażagħ tagħna jmorru?
Lin it-teatru llum impruvja mexa l-qudiem ħafna aktar minn meta konna. Aħna jien ma ngħidx li kont pionier. Ma kontx pionier le. Imma llum iż-żgħażagħ tagħna, illum it-tfal tagħna għandhom opportunitajiet li jien meta kont iżgħar jien nixtieq lit-teatru bdejt nistudja ta' 10 sin. Illum it-tfal għandhom ċans. Imorru jistudjaw id-drama at the age of 5-6 meta jridu.
Baqalek?
Ninkoraġixxi lill-ġenituri mhux jisforzawhom però it-tfal. Ħalluhom imorru fl-arti li jixtiequ it-tfal jagħmlu. Ħafna ħjar milli jmorru jagħmlu xi ħaġa oħra.
U dawk il-kummenti ta' Joe Kwattro Mani. Wasalna biex nagħlqu dan it-tielet u l-aħħar programm fejn smajna l-mixja twila ta' Joe Kwattro Mani fit-teatru, mixja li nawgurawlu li jeqpa iktar li quddiem jaħdem għal din l-arti li tant aħna tal-platea inħobbu. Lino Farrugia, flimkien ma' Joe Kwattro Mani, inselmulkom.
Grazzi Lino.
kontu qegħdin tisimgħu? Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.